Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Prima dezbatere pe care am gândit-o aici de la Târg la Orașul vorbește este dedicată literaturii pentru copii, etica și literatura pentru copii. Cum le vorbim copiilor despre bine și rău în contextul actual? Cum facem ca totul să fie adaptat vremurilor în care trăim? Părinții de astăzi sunt mult mai atenți parcă la conținutul basmelor. Basmele clasice aproape că au nevoie să fie unele reinventate. Uneori facem chiar noi asta ca părinți, transformăm încet încet povestea, o gândim pentru copilul vremurilor noastre și discutăm despre literatura pentru copii. Chiar acum e foarte prezentă în general la târgurile de carte. Foarte multe edituri au colecții dedicate copiilor, dacă nu sunt chiar edituri dedicate cu totul copiilor. Multe cărți pentru copii, extrem de atractive, coperte, spectaculoase, grafic, mulți ilustratori care se dedică ilustrații de carte pentru copii. Și invitații mei chiar aici alături de mine în studioul nostru mobil se află Ileana Achim. Bună dimineața, Ileana!
Bună.
Mulțumesc că ești alături de noi, fondatoarea editurii Frontiera, o editură care se dedică foarte mult cărților pentru copii și atent exact la modul în care se ambalează, cum i-a ambalat totul, nu? La grafica acestor cărți, la modul în care ele sunt, intră în dialog cu cititorii și cu părinții, nu? Pentru că părinții întotdeauna sunt prezenți, mai ales copiii mici și ei, lor li se citește, nu?
Da, părinții sunt primii cititori, cel puțin până la vârsta de 7 ani, sunt cei care citesc cu voce tare, aleg cărțile pentru copii, deci sunt direct implicați.
Da, sunt foarte atenți, de fapt. Procesul de lectură e foarte important atunci.
Foarte prea atenți.
Alături de Ileana Achim se află Andrei Măceșanu. Bună dimineața, Andrei!
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
Ești ilustrator, te-ai dedicat de-a lungul anilor, în ultimii ani, ilustrației pentru copii. Ai realizat foarte multe cărți la editura Artur. Uite, mă gândesc doar la Legendele Olimpului, cum e să lucrez cu Alexandru Mitru. Noi am crescut cu Legendele Olimpului, cu alte ediții, ele sunt tot reeditate și destul de dificil, nu? Să citești Legendele Olimpului unui copil, mă gândesc. Cum e pentru un artist?
Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută și pentru mine Legendele Olimpului a fost o carte de căpătăie, aș putea spune. Am amintiri frumoase cu prima lectură, așa că atunci când a trebuit să reinterpretez imaginile, am simțit o șansă, un fel de privilegiu, nu știu, aș putea spune.
Da, pentru că intrai într-un dialog cu tine, copil.
Exact, am încercat pe de-o parte să imaginez ce mi-aș fi dorit eu cu cel de atunci să văd într-o carte, dar mai ales cum poți să reactualizezi, cum poți să aduci în prezent genul ăla de poveste și să o faci relevant pentru copiii din ziua de azi.
Și prin telefon, alături de noi, se află un pic la distanță, dar o simțim aproape, Cristina Antone. Bună dimineața, Cristina!
Bună dimineața, sunt bucuroasă să fim împreună pe o vreme cu ploaie, deci o vreme bună de poveste.
E o vreme bună de poveste, de citit, nu? Să doar să ai ploaia undeva dincolo de fereastră. Scriitoare, trainer de creativitate, activist educațional, președintele fundației Ce poți face. La editura Nemira a lansat colecția Povești din pădurea muzicală, prin care își propune să împrietenească copiii cu muzica clasică, și acea colecție deja foarte celebră, Dar Motan, Motanul care face foarte multe lucruri, e în diferite ipostaze de-a lungul timpului în cărțile Cristinei. Așadar, pornim discuția despre bine și rău în contextul actual. O invit la dialog pe Ileana Achim, care chiar mi-a adus două cărți foarte recent apărute la editura Frontiera. Această Inima curată a poveștilor, Poveștile clasice și Imaginația morală a copiilor, semnată de Vighen Guroian. Chiar despre asta se discută, nu, în această carte, despre cum construiești imaginația, dar ești mereu atent la această dimensiune morală. Ileana Achim.
Într-adevăr, cartea nu este o carte pentru copii, este carte pentru părinți, pentru educatori, pentru adultul interesat, da, de textele clasice și care este în preajma copiilor și ar vrea să știe cum să apropie copilul de astăzi de textele clasice. Cartea prezintă nu atât imaginația copilului, ci imaginația morală, deci este vorba despre reperele morale pe care le construiesc textele clasice. Noi, ca editor, am fost preocupați de aducerea textelor clasice mai aproape de copii de astăzi, în primul rând prin ediții care au ilustrații contemporane, dar și prin astfel de cărți care oferă modele de lectură, modele de interpretare a acestor texte care sunt mai importante decât credem. Există o anumită rezervă a părinților de astăzi față de basme, față de povești, dar noi credem că este o rezervă nu foarte întemeiată și dacă ne uităm cu atenție la ele și știm să le citim, găsim niște resurse extraordinare pentru dezvoltarea lor morală.
Cu ce ajută basmele imaginația morală? E unul dintre subcapitolele cărții, nu? E o întrebare a acestei cărți. Cum te ajută basmul, acea întotdeauna înfruntare între bine și rău clasică, nu? Cum contribuie un basm clasic la această imaginație morală, Ileana Achim?
Aceste repere morale care sunt destul de bine definite într-un text clasic de personaj negativ, personaj pozitiv, și prin acel povestea care se încheie rotund. Este foarte important ca la sfârșitul poveștii toate piesele de puzzle să fie rearanjate și să ai sentimentul că există un sens în tot ceea ce s-a întâmplat acolo, că toate acele obstacole, toate acele experiențe poate dramatice la un moment dat prin care trece protagonistul, cumva se încheie într-un mod cu sens. Și mi-e place să spun un citat al lui Chesterton, că basmele nu te învață că balaurii există, ci că balaurii pot fi învinși.
Deci ei pot fi învinși întotdeauna, îi construiește imaginația basmelor, dar la final ei pot fi învinși de mine. De ce perspectiva aia a cititorului, de fapt, a celui care ascultă povestea?
Text clasic, informații despre epoca respectivă, despre cum vorbeau, cum se îmbrăcau, cum se purtau. Totul acolo este simbolic și sfârșitul însuși este simbolic într-un mod înalt, adică duce povestea pe un nivel moral și spiritual mai înalt decât toate micile întâmplări care au avut loc.
Cristina Andone, te invită la dialogul nostru, nu? Scrii de atât de mulți ani deja cărți pentru copii. Cum e să fii atentă mereu la acest bine și rău și să-l aplici la lumea contemporană? Pentru că te interesează contextul de astăzi în cărțile tale. Cristina Andone.
Absolut. Este mai mult decât joacă, e o misiune. Cred că răul, de fapt, se hrănește dintr-o teamă. Desigur, avem răul pe care ni-l face lumea și aici povestea ne echipează cu tot felul de instrumente de a-i face față. Dar mai este răul pe care ni-l facem noi, din niște limite interioare. Iar aici, cu siguranță, am ceva de spus. Colecția Darmotana, acea colecție de povești despre o pisică neagră, în mod clasic ar fi întruchiparea răului, așa, pisică neagră e cea care ne aduce ghinion, e cea care ne aduce, e dintr-un teritoriu mai nebulos. Ei bine, această colecție este de fapt un antrenament împotriva temerilor interioare. Ne temem de, nu știu, de întuneric, poate ne temem de apă când suntem micuți, ne temem de oameni noi, poate ne temem să visăm, nu ne îngăduim să visăm suficient. Și mai cred ceva, cred foarte tare că tărâmul răului este de fapt tărâmul nepăsării, să nu-ți pese de celălalt, de durerea lui, este primul pas, pașaportul, dacă vreți, care îți îngăduie să faci răul. Deci cred că rolul fundamental al poveștilor, ca instrument de educație, desigur, este să ne antreneze empatia. Și eu cred că toate poveștile din lume, toate poveștile bune, inteligente, creează o tabără de empatie, un spațiu în care suntem puși în tot felul de situații, înțelegem mai multe perspective și învățăm să ne pese.
Foarte important că ai adus în discuție empatia, Cristina Andone, și văd aici titlurile cărților Darmotan. Mereu e un verb, e o acțiune, nu? Îl plasează pe copil într-o situație prin ochii și prin ceea ce face Darmotan. Darmotan visează, știe, nu? Se joacă, dăruiește, călătorește. Cum s-au construit, cum a evoluat acest Darmotan de-a lungul timpului? Cu ochii pe copiii de astăzi, îmi imaginez.
Și mai e un titlu, Darmotan greșește. Asta apropo de bine și de rău. Cred că un copil va fi un copil liber în momentul în care își va îmblânzi relația cu greșeala. Nu mă refer acum la o greșeală fundamentală. Chiar în momentul în care am avut un atelier de poveste, unul dintre copii mi-a zis: de ce nu ai numit cartea asta Darmotan păcătuiește? Și m-am gândit, ok, e o perspectivă un pic mai profundă, așa, mai încărcată de semnificații. Nu, am rămas la Darmotan greșește și la micile greșeli pe care le facem copii fiind și la cum transformăm acea greșeală în ceva mult mai frumos și eliberator. Cum spuneai și tu, da, este foarte mult despre perspective diferite. Pentru că povestea asta ne învață fundamental. Pe lumea noastră există mai multe perspective. Altfel, dacă am rămâne în propria poveste, am fi captivi în propria viziune, desigur limitată, asupra lumii. Deci eu cred că inclusiv colecția Darmotan asta propune. Este un joc de rol implicit la care ne invită povestea. Și jucându-ne de-a diferite personaje despre care citim, fie că suntem, poate alegem să fim un motan de cofetărie sau o pisicuță de florărie sau o pisică foarte înțeleaptă și sofisticată în Itanța, venită din Franța, desigur. Deci orice rol ne-am asumat, intrând în arhitectura sufletească a acelor personaje, vom înțelege mai bine lumea. Și vom ieși din monotonie. Eu sunt foarte atentă la cuvinte. Monoton înseamnă un singur ton. Este de fapt un blestem să trăiești în monoton, să fii doar tu cu tine și cu înțelegerea ta absolut limitată asupra lumii. Deci eu cred că răul fundamental înseamnă și această monotonie a inimii, o unică tonalitate a adevărului, un unic adevăr. Deci binele cred că începe prin anumite teme de celălalt și de mai multe variante ale sinelui.
Mă duc acum cu discuția către Andrei Măceșanu. Întotdeauna ilustrațiile sunt efectiv esențiale atunci când vorbim de cărțile pentru copii. Mi-amintesc în copilărie cărțile care nu aveau imagini, mi se păreau îngrozitor de triste atunci când ești mic. Vânezi imaginile și abia apoi le pui în legătură cu textul. Vorbeai mai devreme despre relația ta cu legendele Olimpului. Pe de altă parte, ai ilustrat în timp cărțile semnate de Lavinia Braniște, deci o scriitoare contemporană care scrie astăzi Rostogol păzește pepenii, Rostogol și vulcanii noroioși, Rostogol iluzionist. Cum e să lucrezi, să colaborezi cu o scriitoare pentru o poveste contemporană, Andrei Măceșanu?
În comparație cu o colaborare cu un autor precum Alexandru Mitru, cu care...
Și cu zeii.
Da. Avantajul, unul dintre avantaje e că poți avea o discuție în chiar procesul de lucru cu autorul. Și în felul ăsta puteți dezbate, vă puteți asigura că vă înțelegeți reciproc și că puteți construi un lucru care la final să fie o viziune comună. Și bineînțeles, ilustrația unui text contemporan implică poate o libertate mai mare în ceea ce privește stilul. Pentru că la Legendele Olimpului nu puteai reinventa radical zeii, trebuia să fie anumite lucruri din felul în care sunt ei cunoscuți în mod normal, trebuiau să se vadă și în ilustrațiile pe care le fac. Dar la Rostogol, de exemplu, am putut să venim cu o viziune cât mai proaspătă și, vine să spun, îndrăzneață, care să ajute crearea unei lumi, pentru că practic ilustrația asta face adaugă încă un strat de realitate lumii create în text. Ilustrațiile sunt ca niște ancore care ajută copiii să își amplifice apoi ei singuri în imaginație lumea pe care o descoperă.
Da, e o lume în sine, în același timp e o lume care merge alături de lumea literelor din cartea respectivă. E greu, cred că, să te decizi când construiești un personaj că el rămâne cu totul și mă gândesc că artist întotdeauna trebuie să fii foarte atent când lucrezi cu copiii, nu? La detaliile prezente în carte. Copiii caută detalii în desen, nu? Și se supără uneori dacă nu le găsesc sau le adaugă ei. Cum e această relație pe care ți-o imaginezi atunci când lucrezi pe pânză, pe hârtie?
Da, tocmai pentru că toți copiii sunt într-adevăr foarte atenți la detalii, trebuie să ai grijă să fii foarte consecvent. Dacă într-un volum ai desenat un personaj într-un anumit fel, nu-ți permiți ca ulterior să-i mai adaugi o brățară sau mai știu eu ce, pentru că o să întrebe copiii de ce ai făcut-o și trebuie să ai un răspuns foarte clar.
Inconsecvența e taxată, cred, de copii, nu? Ileana Achim, mă întorc la tine, perspectiva editorului. Cât de complicat e să alegi titlurile? E o responsabilitate în plus atunci când lucrezi cu copiii, mi se pare. Ce face editura Frontiera? Pentru că se ocupă de asta, de cărți pentru copii, le alege atent, dar e o piață enormă internațională, cred. Cum vă faceți? Care sunt criteriile unui editor atunci când lucrează cu copiii?
Într-adevăr, este greu acum, cred că fiecare editor are propriile criterii. Noi ne străduim ca să nu fie principalul nostru criteriu cel comercial, pentru că tendința este să alegi o carte care poate este bestseller în afară și ești sigur că vine cu mult marketing și vei putea foarte ușor să o prezinți aici și să iei ochii tuturor. Noi încercăm puțin să ținem echilibrul între ceea ce este vandabil și ceea ce credem noi că este educativ și important să existe pe piața de carte din România. Nu este neapărat cartea câștigătoare pe care o jucăm. E un pariu pe care ne stăduim să-l ducem mai departe. E o acrobație, aș spune. Ești foarte atent, pentru că uneori sunt pariuri pe care le pierdem. Adică sunt cărți superbe care pur și simplu nu au prins aici, deși au nume mari, cum a fost, de exemplu, o carte al poetului rus Iosif Brodsky, laureat Nobel, ilustrată de un mare artist rus, Igor Olejnikov. Și totuși aici nu a prins, a părut probabil mult prea artistică, mult prea sofisticată. Deci ceea ce facem noi este să încercăm să ținem echilibru între cărți artistice și importante, din punct de vedere grafic, bune ca poveste, dar și cărți care să fie pentru cititorul român să-i trezească interesul. Fiecare piață de carte este diferită și practic trebuie să te adaptezi la ce ai.
Și care ar fi valorile principale ale editurii în care crezi, care e crezul tău cel mai puternic, Ileana Achim, atunci când ai pornit la drum cu editura Frontiera?
Noi credem că este foarte importantă povestea și reperele de viață pe care le conține, reperele morale. Credem la fel de mult că o carte este important să fie, să aibă o prestanță grafică, pentru că noi spunem că cine a mai văzut domniță frumoasă într-o căruță prăpădită? Adică dacă ai o poveste bună, de ce nu i-ai dat cele mai bune straie ca să ajungă în mâinile copiilor? Și credem că gustul copiilor și vizual și literar se educă de la vârste mici, chiar dacă nu-și dau seama, dar lucrurile care le ajung la mână cumva li se întipăresc, ei asociază lectura cu ceva frumos și în timp poate își vor interioriza aceste criterii și vor reuși să aleagă lucruri bune când vor fi pe cont propriu, când nu va mai alege părintele în locul lor.
Îți mulțumesc, Ileana, că ai ajuns cu discuția aici la criteriul estetic. E atât de important cum arată cu totul această carte. Și mă întorc la Cristina Andone. Te bucură cărțile tale atunci când le vezi cu totul împachetate în ilustrații? Am aceeași întrebare și pentru tine din perspectiva scriitorului. Ce relație ai cu artiștii cu care colaborezi, Cristina Andone?
E o întrebare foarte frumoasă care mă bucură tare mult. Chiar, eu cred că vorbesc cu ecou și la propriu și la figurat, sau doar este impresia mea?
E posibil să fie puțin ecou. E aici, e mai specială situația la Gaudeamus, în studioul nostru mobil, da.
Nu, e regulă. Ne putem închipui că avem impact, nu? Vocea noastră creează ecou în sufletele celorlalți. Bun. Relația cu ilustratorii. Cred că este o relație foarte personală între cel care a imaginat o poveste, scriitorul la început, și cel care aduce acea imaginație în culoare și în formă, ilustratorul. Eu întotdeauna am o relație de prietenie, dacă vreți, cu ilustrator. Ieșim foarte mult, facem decupajul de text împreună, vedem ce anume e ofertant vizual și ce nu. Suntem într-un tango, într-un fel de duet, un tango argentinian, fără niște reguli de la început scrise, improvizăm destul de tare, dar improvizăm spre a aduce cea mai bună formulă vizuală a acelei povești. Și mă bucur tare mult că chiar în momentul în care se termină o carte, povestea noastră, a creatorilor a acelei cărți, se duce mai departe. Noi în continuare ieșim, ne vedem la un ceai, ne imaginăm viitoare povești sau îi spunem, uite, aici poate că data viitoare o să creăm o ilustrație diferită sau tu, Cristina, poate introduce aici o frază care ar fi mai ofertantă pentru a o aduce în vizual. E o relație foarte interesantă. Mi-ar lipsi dacă aș scrie o carte fără acest ecou în vizual. Poate pur și simplu m-am și obișnuit așa foarte mult. Eu am scris aproape 28 de cărți pentru copii și un singur roman pentru oameni mari, Plec, roman cu publicitari, măgari și umbre. Acolo am avut doar accesul la o copertă frumoasă, într-adevăr, făcută de Sebastian Oprița, dar în rest, fără ilustrații. Literatura pentru copii m-a obișnuit cu acest răsfăț suplimentar al ilustrațiilor de carte.
Și mai am o întrebare pentru fiecare dintre voi. Ne plasăm în prezent în această ediție de târg Gaudeamus. Ileana Achim, mi-ai adus alături de tine Inima curată a poveștilor, dar și o altă carte proaspăt apărută, nu? Pe care nu o lansați la târg, dar e prezentă la standul vostru.
Da,
dă-ne câteva detalii, Ileana.
Cea mai nouă carte pe care am adus-o la târg este Maniuna, de Narin Abgarian. Este romanul lui de debut și un roman autobiografic despre copilăria petrecută în Armenia anilor 80, alături de Maniuna, care este cea mai bună prietena ei.
O declarație de dragoste pentru copilărie, pentru familie și pentru timpul care așează praf de stele peste toate. Citim pe coperta a patra carte, o carte pe care o recomandăm noi, cei de la Radio România Cultural. Andrei Măceșanu, ai o lansare împreună cu Florin Bican în Noutatea Artur, în seria de autor Florin Bican, Petarde și pocnitori, poveste de sărbători, invitați pentru autografe și live drawing, Florin Bican și Andrei Măceșanu, vineri 24 noiembrie de la ora 17 la standul Art. Văd aici live drawing, întotdeauna sau deseori lansările de carte pentru copii sunt însoțite și frontiera face asta, nu, de ateliere, în licee, în școală, ateliere de lectură, ateliere de desen. Ce vei face exact, Andrei? Și copiii bănesc că vor fi în jurul tău, e un spectacol să faci live drawing, acest desen în direct.
Da, e ca la un concert. Publicul are ocazia, copiii au ocazia să vadă pe viu cum se desenează o ilustrație, iar în cazul de față voi desena o scenă cu personajul principal din poveste. Este vorba despre un băiețel pe nume Aurel. Este o carte foarte amuzantă, cu un mesaj foarte inteligent, apropo de, bineînțeles, de bine și rău. Este o carte despre pedagogia bazată pe foarte mult nu. Aurel este un copil model pentru că îi se spune să nu facă una sau alta, dar nu îi se spune și să nu dea cu petarde și artificii în tot cartierul, așa că el tocmai asta va face.
Îmi amintesc că recent am avut un dialog cu Florin Bican, un scriitor pentru copii și traducător foarte important pentru literatura pentru copii, pe care îl iubim foarte mult și am discutat, și chiar discuția poate să meargă evident și în acea direcție, cum traduci aceste cărți, pentru că e o responsabilitate în plus și atunci când traduci cărți pentru copii sau și când scrii pentru copii. Cristina Andone, am aceeași întrebare, cum arată Târgul Gaudeamus pentru tine în acest an, în această ediție?
Anul de acesta pentru mine Gaudeamus va fi foarte multă bucurie. Mă poziționez mai degrabă ca un avid cititor. Nu o să am o lansare anume, dar în tipar însoțesc cu gândul o nouă carte care va ieși în 3 săptămâni de acum, deci cumva după Gaudeamus, din păcate, dar gata pentru Crăciun. O să aflați în timp cum se și numește acea carte. Ca știre, dacă veți, că e păcat să treacă Gaudeamus fără știre. Și acum niște sunete de tobe, dacă vreți, de tobe chinezești. Dar Mutan va fi tradus în China. Editura Nemira a semnat cu o importantă editură din China și întreaga colecție va fi preluată în China. Chiar e știre, n-am anunțat până acum pe primul.
Îți mulțumim că anunțăm pentru prima oară aici la Orașul Vorbește, nu? Traducerea în limba chineză. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție despre bine și rău, despre ce înseamnă responsabilitatea scriitorului pentru cărți de copii, a ilustratorului, a editorului. Vă mulțumesc foarte mult, Cristina Andone, Ileana Achim și Andrei Măceșanu. Ne vedem zilele acestea în Târg, bineînțeles, și continuăm discuția și în săptămânile următoare despre literatura pentru copii. Chiar îi anunț pe ascultători că în această săptămână, când vine Moș Nicolae, în debutul lunii decembrie, vom dedica mai multe dezbateri literaturii pentru copii la Orașul Vorbește. Mulțumesc încă o dată și baftă tuturor!
Mulțumim!
Orașul Vorbește cu Daria Ghiu.